Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃសុក្រពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញថ្លែងពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការកសាងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាក្រោយពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកសុនឆៃបន្តការពៀរខ្លួនតទល់នឹងបណ្ដឹងគណៈបកកាន់អំណាចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះធ្វើឲ្យអំណាចសភាកម្ពុជាកាន់តែចុះខ្សោយសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទៅទាំងទិសនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកជឹងពៅជីននៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ទូរទស្សន៍ Al-Jazeera វាយការណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោក Viktor Orbán បាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបបានបាញ់ខ្លួនឯងចំសួតជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមវិទ្យុសាធារណៈលោក Orbán បាននិយាយថាដំបូងឡើយខ្ញុំគិតថាយើងគ្រាន់តែបាញ់ខ្លួនឯងចំជើងប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាច្បាស់ណាស់ថាសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបបានបាញ់ខ្លួនឯងចំសួតហើយអឺរ៉ុបកំពុងព្យាយាមដកដង្ហើមយ៉ាងលំបាកព័ត៌មានសម្ងាត់នៅពេលថ្មីៗនេះពីក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងបំបែកខ្លួនគាំទ្ររុស្ស៊ីរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Luhansk បានអះអាងថាបានចូលដល់ជាយក្រុង Severs ព័ត៌មានសម្ងាត់ថ្មីនេះបានបញ្ជាក់ថាការអះអាងនេះមិនទាន់បានផ្ទៀងផ្ទាត់ថាពិតប្រាកដមែននោះទេហើយថានៅពេលដែលទីក្រុង Severs ត្រូវបានចូលកាន់កាប់ហើយនោះទីក្រុង Bakhmut ទំនងជាគោលដៅបន្ទាប់វិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាសង្គ្រាមដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវសហរដ្ឋអាមេរិកមួយបាននិយាយនៅក្នុងការវាយតម្លៃចុងក្រោយរបស់ខ្លួនអំពីចំនួនអ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីនៅតែបន្តវាយលុកទីក្រុងវីនីសៀទីក្រុងខាគីវនិងទីក្រុងមីកូឡាវរុស្ស៊ីក៏កំពុងព្យាយាមបន្តវាយលុកក្នុងទីក្រុងសេវីសនិងវាយប្រហារទីក្រុងបាក់មុតនិងទីក្រុងស្លូវយ៉ាន់ផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាខ្លួននឹងមិនរារាំងការលក់ឧបករណ៍កសិកម្មទៅឲ្យរុស្ស៊ីទេហើយបដិសេធថ្មីទៀតនឹងការចោទប្រកាន់របស់រុស្ស៊ីដែលថាទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចជាមូលហេតុនៃវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកមិនមែនការលុកលុយរបស់ខ្លួនលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីច្បាប់ស្តីពីករណីលើកលែងក្នុងទណ្ឌកម្មបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងការផលិតការលក់ឬដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍កសិកម្មនោះទេអនុលោមតាមវិធានការពីមុនដែលបានកំណត់បន្ទាប់ពីការលុកលុយថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈរបស់រុស្ស៊ីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បាននិយាយដែរថាខ្លួនមិនហាមឃាត់ទំនិញកសិកម្មដូចជាជីក៏ដូចជាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រនិងឧបករណ៍តេស្តរោគជំងឺ COVID-19 នោះទេ២ខែបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចូលក្នុងការកាន់កាប់របស់ទាហានរុស្ស៊ីទីក្រុងប៉ូប៉ាស្នាភៀកខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ 20,000 នាក់បានប្រែក្លាយទៅជាទីក្រុងខ្មោចដែលមានសញ្ញានៃជីវិតតិចតួចកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានដកថយចេញពីទីក្រុងប៉ូប៉ាស្នានៅក្នុងខែឧសភាបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបើកការវាយលុកភៀកច្រើនទៅតាមបណ្ដោយភៀកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងការបាញ់ផ្លោងជុំវិញទីក្រុងក្នុងតំបន់ Luhansk អ្នកយកព័ត៌មាន Reuters ម្នាក់បានទៅមើលទីក្រុងប៉ូប៉ាស្នាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សហើយបានរកឃើញថាទីក្រុងនេះត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយអាគារផ្ទះល្វែងស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានបំផ្លាញឬខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដងផ្លូវគ្មានមនុស្សឬសត្វឡើយ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃ ការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
វិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានរៀបចំការពិភាក្សាមួយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងការសម្រេចបានយុត្តិធម៌និងការដាក់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាការពិភាក្សានោះក៏ផ្ដោតលើសារៈសំខាន់នៃការចងក្រងឯកសារដើម្បីសម្រួលឲ្យសម្រេចបានដំណើរការនេះនិងការអប់រំសាធារណជនឲ្យយល់ដឹងផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមខ្មែរក្រហមបានអស់ឱកាសកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅពេលដែលរបបនេះត្រូវបានផ្ដួលរំលំនៅខែមករាឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែការងារសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះនៅតែបន្តមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវដែលមានដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាតិនិងអន្តរជាតិបង្ហាញពីការប្រឈមដែលបានកើតមានឡើងក្នុងការសម្រេចបានយុត្តិធម៌និងការដាក់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអូក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធំនេះទន្ទឹមនឹងនេះវាក៏បង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការចងក្រងឯកសារដើម្បីសម្រួលឲ្យសម្រេចបានដំណើរការនេះនិងការអប់រំសាធារណជនឲ្យយល់ដឹងផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់កាលពីដើមខែកក្កដារបស់វិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ក្រុមខ្មែរក្រហមទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 1,700,000 នាក់ដោយសារការកាប់សម្លាប់ការធ្វើការបាក់កម្លាំងការបង្អត់អាហារនិងជំងឺដំកាត់ក្នុងអំឡុងការកាន់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់របស់វិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាព USIP សហការជាមួយនឹងមូលនិធិទី7គឺបានពិនិត្យមើលបញ្ហាប្រឈមក្នុងការកសាងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសនានាហើយក៏មានសំណួរដែលអ្នកជំនាញជាច្រើនចោទសួរគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាសន្តិភាពពិបាកសម្រេចបានអ្នកស្រី Elizabeth Baker អតីតអ្នកសារព័ត៌មាន The New York Times នឹងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅអំពីសង្គ្រាមអាមេរិកនៅវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានថ្លែងថាឧបសគ្គក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពគឺរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងអ្នកស្រី Elizabeth Baker បានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាដែលរៀបចំនៅវិទ្យាស្ថាន USIP កាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែកក្កដាថា
The chief obstacles were governments and governments that said they were looking for peace governments that wanted democracy
ឧបសគ្គចម្បងគឺរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលដែលបាននិយាយថាពួកគេស្វែងរកសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលដែលចង់បានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តគឺបែរជាងាកទៅទិសផ្សេង
អ្នកស្រី Elizabeth Baker បានផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ថាក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1993មានការបែងចែកអំណាចគ្នារវាងគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះបីជាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងពិតប្រាកដក៏ដោយបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតែងតែគំរាមពីការកើតឡើងសង្គ្រាមបើសិនជាមានគណៈបកប្រឆាំងណាដែលមានសក្តានុពលអាចផ្ដួលគណៈបករបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតជាដើមអ្នកស្រី Baker ផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសងាកមកគ្រប់គ្រងក្រុមខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មវៀតណាមក្រោយពីវៀតណាមបានចូលឈ្លានពានកម្ពុជានៅខែមករាឆ្នាំ1979និងលើកបន្ទប់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានស្វាមីភ័ក្ដិនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយទង្វើនេះខុសពីពេលមុនដែលស្ទើរតែគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមខ្មែរក្រហមទេក្រៅពីចិនអ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
These kinds of behaviors kept seeding more and more problems.
ទម្លាប់របៀបនេះបន្តបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់
មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងកាត់ទោសក្នុងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងនោះមានខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនិងកាំងកិច្ចអ៊ាវហៅដូចដែលជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងមេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតបានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលកាត់ទោសក្នុងនោះមាននួនជាអតីតមេមនោគមវិជ្ជាខ្មែរក្រហមឈិតឈឿនហៅតាម៉ុក អតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងអៀងសារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការចងក្រងឯកសារដែលផ្ដោតលើឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមពីពេលចូលកាន់អំណាចនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាមានឯកសារចំនួនជាង220,000ដែលមានជាង1,700,000ទំព័រអំពីប្រវត្តិថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមជួនរងគ្រោះកំណត់ហេតុប្រជុំនឹងការសារភាពជាដើមដែលមជ្ឈមណ្ឌលបានចងក្រងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់ឯកសារជាច្រើនម៉ឺនទំព័រដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលជាតុលាការកូនកាត់កម្ពុជានិងអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកលីសុខៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងបានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រាប់កិច្ចពិភាក្សាពីប្រទេសកម្ពុជាមកថា
So all the archive we have serve as an essential documentary base
ដូច្នេះឯកសារដែលយើងមានត្រូវបានប្រើការជាឯកសារដ៏សំខាន់សម្រាប់ការិយាល័យនានានៃសាលាក្តីសម្រាប់បន្តការស៊ើបអង្កេតអក្រិតកម្មរបស់របបខ្មែរក្រហម
ក្រោយពីដំណើរការអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាកំពុងតែឈានមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការបិទបញ្ចប់អ្នកស្រី Susanna Sakuto នាយិកាការិយាល័យស្រាវជ្រាវអុក្រិតកម្មសង្គ្រាមនៃមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ Washington នៃសាកលវិទ្យាល័យ American បានថ្លែងថាក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺតុលាការត្រូវផ្តោតលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានដូចជាការបន្តការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីការងាររបស់សាលាក្តីនេះដល់មហាជននិងការផ្តល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះអ្នកស្រី Susanna បានបន្ថែមទៀតថា
There are significant benefits to doing this. Many youth today in survey after survey we see this still do not believe what happened, right?
ការធ្វើដូចនេះបានគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់យុវជនជាច្រើនដែលយើងដឹងតាមរយៈការសុំមតិជាច្រើននៅតែមិនជឿអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលកាន់អំណាចនៃរបបខ្មែរក្រហមទោះបីជាមានកម្មវិធីអប់រំអំពីរបបនោះការបន្តទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈដោយតុលាការនោះអំពីសាលក្រមដាក់ទោសការសារភាពកំហុសដោយជនល្មើសនិងការខូចខាតដែលបានបង្កឡើងអាចជួយជំរះចោលការមិនជឿនេះ
នៅលើផ្នែកនៃក្រមស្រាវជ្រាវវិញលោកលីសុខៀងថ្លែងថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបើកឲ្យសាធារណជននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអាចមើលឯកសារដែលមជ្ឈមណ្ឌលបានស្រាវជ្រាវទាំងអស់នេះបានដោយបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ចំនួន5ក្នុងនោះមាននៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលលោកកំពុងគ្រប់គ្រងតំបន់អន្លង់វែងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំចុងក្រោយរបស់ក្រុមតស៊ូខ្មែរក្រហមលោកលីសុខៀងបានបន្ថែមថា
So all the archive we have in Phnom Penh sent to those province and
ដូច្នេះគ្រប់ឯកសារដែលយើងមាននៅភ្នំពេញត្រូវបានបញ្ជូនទៅខេត្តទាំងនោះហើយគ្រូបង្រៀនសិស្សនិងសាធារណជនអាចចូលមើលបាន
អ្នកស្រី Elizabeth Becker យល់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ជនរងគ្រោះឡើងវិញព្រោះវាជាប្រវត្តិនៃការឈឺចាប់ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាតួអង្គអន្តរជាតិនានាដែលមានដូចជាចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង្គការសហប្រជាជាតិសត្វតែមានចំណាយក្នុងការសម្ដែងជោគវាសនារបស់កម្ពុជាក្នុងពេលអតីតកាលអ្នកស្រី Baker បានបន្ថែមថា
Cambodia was pulled into the Vietnam War. This is really important. The Khmer Rouge came out of the Vietnam War, not out of a civil war per se.
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេទាញឲ្យចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមរឿងនេះសំខាន់ណាស់ក្រុមខ្មែរក្រហមកើតចេញពីសង្គ្រាមវៀតណាមគឺមិនមែនមកពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនោះទេ
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងការបំភ្លឺនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបានបន្តការពៀរខ្លួនប្រឆាំងការចោទប្រកាន់ពីគណៈបកកាន់អំណាច ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ផ្សេងៗព័ត៌មានអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5លោកសុនឆៃប្រជុំនឹងពាក្យបណ្ដឹង2គឺបណ្ដឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចូលបំភ្លឺនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនាមជាជនសង្ស័យដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការថ្លែងអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកសុនឆៃទាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ជាមួយសារព័ត៌មានអនឡាញ The Cambodia Daily នៅមុនការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតការថ្លែងរបស់លោកសុនឆៃដែលឈានទៅដល់ការបណ្ដឹងបណ្ដោះនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំភ័យវាមានការទិញវាមានការលួចបានសល់ប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងនោះគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន 4,000 លានរៀលឬប្រហែល 1 លានដុល្លារអាមេរិកពីលោកសុនឆៃលោកសុនឆៃក៏ប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោចបដែលលោកបានចូលបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះផងដែរនៅខាងក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយចូលបំភ្លឺលោកសុនឆៃបានលើកឡើងថាលោកបានបកស្រាយបំភ្លឺលើចំណុចដែលមានការចោទប្រកាន់ទៅលើរូបលោកអំឡុងពេលសវនកម្មបើទោះបីលោកចាត់ទុកថាចំណាត់ការតាមប្រព័ន្ធតុលាការដូចនេះមិនមែនជារឿងចាំបាច់លោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំថាវាជាការលន់ផ្ដាល់មួយដែលមិនចាំបាច់មិនចាំបាច់ហើយនឹងមានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់ទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់គណៈបកខ្លួនទៀតដែរទេដូចគ្នានឹងកោជួបអដែរខ្ញុំបានពិចារណាថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងមានសម្ងាត
់កាលពីពេលមុននេះអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកបានប្រើពាក្យពេចន៍ដែលកោជបនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំណត់យកមកបដិងផ្ដាល់ប្រឆាំងរូបលោកក្នុងគូបំណងបង្ហាញថាមានភាពមិនប្រក្រតីអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះដោយយោងទៅលើការសង្កេតការណ៍និងរបាយការណ៍របស់គណៈបករបស់លោកគណៈបកដទៃទៀតនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកសុនឆៃបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ទាំងនោះគឺធ្វើឡើងនៅមុនពេលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជាផ្លូវការផងដែរថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមុនសវនកម្មរបស់លោកសុនឆៃលោកជួងជងីមេធាវីកាពីក្តីលោកសុនឆៃបន្តរក្សាចំហថាបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងកូនក្តីលោកជារឿងជំរុញពីក្រោយដោយហេតុផលនយោបាយលោកបានថ្លែងថារ
ឿងនេះសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញគឺជារឿងនយោបាយពីព្រោះថាជាជែកពីប៉ុនការបោះឆ្នោតគឺជារឿងនយោបាយភិក្ខុប៉ុណ្ណឹងសម្ដេចសែងឈុំក៏ជាបុគ្គលនយោបាយហើយឯកឧត្តមសុនឆៃក៏ជាអ្នកនយោបាយដែរប៉ុន្តែវាខុសគ្នាត្រង់ថាឯកឧត្តមសុនឆៃជាអ្នកនយោបាយអត់មានអំណាចអត់មានតួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋតន្ត្រីជាអ្នកនយោបាយដែលមានជាប្រិយបំផុតប្រចាំគណៈបកភ្លើងទៀន
អ្នកនាំពាក្យតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតំណាងអัยការបានស្ដាប់ចម្លើយនិងពិនិត្យលើផុសតាងដែលមេធាវីបានដាក់ជូនមកហើយតំណាងអัยការត្រូវការពេលវេលាសមស្របមួយដើម្បីពិនិត្យវិតម្លៃលើឯកសាររបស់ដើមបណ្ដឹងនិងជនសង្ស័យមុនពេលឈានដល់ការសម្រេចតាមផ្លូវច្បាប់ស្ថានភាពរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏បានទៅខាងមុខតុលាការដើម្បីបង្ហាញការគ្រប់គ្រងទៅលោកសុនឆៃផងដែរប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយេងវិរៈចាត់ទុកសំណុំរឿងប្រឆាំងលោកសុនឆៃជារឿងមិនគួរកើតមានដោយបន្ថែមថាការលើកឡើងរបស់លោកសុនឆៃនឹងពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងរូបលោកគឺធ្វើឡើងនៅពេលកោជបមិនទាន់ចេញលទ្ធផលជាផ្លូវការនៅឡើយការចូលសវនកម្មបំភ្លឺរបស់លោកសុនឆៃនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាលើកទី2ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការឆ្លើយបំភ្លឺជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានអង្គហេតុស្តីនឹងបណ្ដឹងពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងនោះស្ថាប័នកោជបបានស្នើសុំតុលាការផ្ដន្ទាទោសលោកសុនឆៃពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតាមមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងឲ្យលោកសុនឆៃធ្វើលិខិតសុំទោសកោជបជាលិលាអសរនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈតាមមាត្រា305 ការបរិហាគេជាសាធារណៈត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី100,000 រៀលទៅ100,000 រៀលរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្នុងគ្រាដែលកម្ពុជាកំពុងត្រូវដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានឈានមកដល់ដំណាក់កាលកែប្រែលើកទី10ហើយចាប់តាំងពីការប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993មកអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះជាការពង្រឹងគណៈបកកាន់អំណាចកាន់តែខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋសភាកាន់តែចុះខ្សោយលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10ដែលត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រេចអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដានោះឲ្យមានការជជែកវែកញែកថាតើការកែប្រែច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិនេះបម្រើដល់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិហើយថាតើមានភាពចាំបាច់កម្រិតណាដែលឈានទៅដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដាននយោបាយមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាខ្លឹមសារដែលស្នើកែប្រែដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យអំណាចរដ្ឋសភាកាន់តែចុះខ្សោយហើយគណៈបកកាន់អំណាចកាន់តែមានអំណាចថែមទៀតលោកអែមសុវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយវិភាគថាខ្លឹមសារនៃការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានបង្ហាញដោយក្រសួងយុតិធធនឹងធ្វើឲ្យអំណាចសភារឹតតែអន់ខ្សោយគណៈអំណាចរបស់គណៈបកកាន់អំណាចកាន់តែកាន់ឡើងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយអំណាចរបស់តំណាងរាស្ត្រក្នុងការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកសួរនាំឬស្ដីបន្ទោសនឹងការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីគណៈបកណាមួយឈ្នះឆ្នោតសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបន្ថែមថាកាលណាអំណាចសភាធ្លាក់ចុះតុលាការនឹងកាន់តែបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនព្រមទាំងមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេខណៈតុលាការកើតចេញពីសភា
ចឹងមិនអាចបំពេញតួនាទីបានពេញលេញនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋទេហើយនីតិបញ្ញាក៏មិនអាចធ្វើឬក៏ដើរតួនាទីបានពេញលេញឬក៏សកម្មដូចមុនមានឥទ្ធិពលដូចមុននៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសេរីចរការរបស់ពលរដ្ឋបានច្រើនដែរបាទ
លោកអែមសុវណ្ណារាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីធានានូវឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងសភាវិញដែលជាធាតុដ៏សំខាន់នៅក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើតាមខ្លឹមសារបច្ចុប្បន្ននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកសាកសួរត្រូវធ្វើឡើងក្នុងសំឡេងតំណាងរាស្ត្រ30នាក់នៃតំណាងរាស្ត្រសរុបប៉ុន្តែខ្លឹមសារថ្មីដែលចង់កែប្រែចែងថា1ភាគ3គឺស្មើនឹង42នាក់នៃតំណាងរាស្ត្រសរុបដែលបច្ចុប្បន្នមានចំនួន125នាក់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនីលើកឡើងថាអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់លោកចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលស្នើដោយរដ្ឋាភិបាលគឺនៅចំពេលដែលរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយដែលមិនអាចមានការជជែកគ្នាផុសផុលពីសំណាក់តំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីបង្ហាញមតិចម្រុះ
សម្រាប់ខ្ញុំគាត់តែមានសំណួរខ្លះទៅលើថាតើទីមួយគុណភាពនៃការជជែកគ្នានឹងបានស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណាហើយតើក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសខាងច្បាប់នឹងតើបានជជែកគ្នាដោយឯករាជ្យដោយមិនមានអភិបាលពីអ្នកនយោបាយកម្រិតប៉ុណ្ណាន
េះវិភាគរូបនេះក៏អះអាងថាករណីដែលរដ្ឋសភាហៅរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៅសួរនាំពីភាពមិនប្រក្រតីដែលបានកើតឡើងគឺកម្រមានណាស់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមិនមានតែម្ដងក្រោយមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមាសនេះបន្ថែមថាទោះបីផ្លាស់ប្ដូរមាត្រានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយប្ដូរពី30នាក់ទៅ42នាក់ក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រក្នុងការកោះហៅមន្ត្រីណាមួយមកសួរនាំក៏វាមិនមានអ្វីខុសគ្នាដែរលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលនេះបង្កឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចកាន់តែមានឥទ្ធិពលកាន់តែច្រើនដែលនាំឲ្យបាត់តុល្យភាពរវាងអំណាចរដ្ឋទាំង3លោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាល ង្គមព្យាយាមពន្យារការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីជៀសពីការសង្ស័យក៏ដូចជាការរិះគន់ក្នុងអំឡុងពេលបរិយាកាសនយោបាយមិនអំណោយផលក្នុងពេលដែលមិនមានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងក្នុងរដ្ឋសភារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021ដោយកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់ប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនេះធ្វើឡើងតាមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានមើលឃើញថាជាគោលដៅប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរនិងបារាំងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រាប់ VOA ថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលនេះហាក់បង្កើនឥទ្ធិពលនិងអំណាចរបស់គណៈបកកាន់អំណាចពលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈអំណាចរដ្ឋសភាមានការអន់ថយអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះយល់ឃើញថាអំណាចសភាខ្សោយនាំឲ្យបាត់បង់ធាតុដើមនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគ្រាកម្ពុជាប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបែបសភានិយមហើយសមាជិកសភាតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលមិនមែនប្រយោជន៍គណបកនោះទេ
គេធ្វើឲ្យបាត់បង់ហាតុល្យភាពរឿងគោលការណ៍ដើមនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកផងដែរដោយសារកម្ពុជាយើងប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយយករបបប្រជាសភាជាធំហើយសភាហ្នឹងវាតំណាងឲ្យអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
យោងតាមសេចក្តីព្រាងធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា119អត្ថន័យក៏ត្រូវបានស្នើកែប្រែដោយលុបចោលឃ្លាពាក្យពន់នឹងការស្នើពីប្រធានដោយមានមតិឯកភាពពីអនុប្រធានពីនៃរដ្ឋសភាក្នុងការស្នើតំណាងរាស្ត្រមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមាត្រាថ្មីចែងថាតាមសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងវីរជនមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភានេះត្រូវចម្លងជូនប្រធានរដ្ឋសភាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលបច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនមានអ្វីទៅធ្វើវិសោធនកម្មទៀតឡើយពាក់ព័ន្ធជាមួយការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនោះបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែខិតខំពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីធានានូវការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយគុណភាព
វាគួរតែខំគិតគូរអំពីការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការរំដឹងពង្រឹងស្ថាប័នជាតិរបស់យើងឲ្យដំណើរការទៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីធានាសេវាល្អត្រឹមត្រូវជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកើតរិទ្ធបានថ្លែងការពីកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការស្នើកែប្រែនេះគឺដើម្បីបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិនិងធានាការពីឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិ
មិនមែនរឿងកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដែលនាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តដឹកនាំប្រទេសជាតិទេគឺរឿងការបោះឆ្នោតនោះទេនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏គ្មានកន្លែងណាមួយដែលសរសេរថាកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់ថាគណៈបកណាមួយត្រូវបន្តដឹកនាំប្រទេសណាគឺអត់មានទេ
គូបញ្ជាក់ថាមាត្រាដែលត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយនេះរួមមានមាត្រា19ថ្មីមាត្រា89មាត្រា98មាត្រា102ថ្មីមាត្រា119ថ្មីនិងមាត្រា125ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីព្រាងដែលត្រូវបង្ហាញដោយក្រសួងយុត្តិធម៌សេចក្តីព្រាងច្បាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏រួមទាំងមាត្រាថ្មីពីរទៀតគឺមាត្រា3និងមាត្រា4ថ្មីបច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកំពុងស្ថិតក្នុងដៃរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីត្រួតពិនិត្យបន្តទៀតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.